Inspirare. Inspirare. Dobrý den, milí posluchači, vítám vás u dalšího dílu podcastu Inspirare, které přináší společenské rozhovory s inspirativními lidmi ze Šluknovského výběžku. Hrací kostka, Rubikova kostka, kostka cukru, kostka másla, kostka na hraní a nebo komunitní centrum Kostka, jehož ředitelka a zakladatelka Hana Wolfová je dnešním hostem. Hanka šéfuje této příspěvkové organizaci města Krásná Lípa již 15 let, stará se tak o kvalitní poskytování sociálních služeb v místě. Kromě toho je pravidelně v kontaktu s Hlínou, pořádá keramické workshopy pro děti i dospělé, ráda chodí na vandry, cestuje pěšky i na kole. Ahoj, Hanko.
Ahoj, Dano.
Řekni nám v Kostce, jak vznikla Kostka.
Tak já jsem kdysi pracovala na městě a v rámci té práce jsme se rozhodli jít do takového většího projektu, který trval 4 roky. Byli jsme tam společně s agenturou Pondělí, s OPS České Švýcarsko a hlavně se zahraničními partnery, kde jsme se vlastně podívali, jak se v Velké Británii, v Německu, v Maďarsku, v Rakousku dělá komunitní práce a jak se pracuje s lidmi, kteří jsou nemyslím jenom s tělesným handicapem, ale i s nějakým sociálním handicapem. A potom, když ten projekt skončil, tak jsme zvažovali do budoucna, jak to dál uchopit, protože některé ty aktivity se nám hodně líbily a město se rozhodlo založit příspěvkovou organizaci Kostka a já vlastně od samého začátku tu organizaci vedu. Do vínku jsme dostali T-klub, to bylo takový výměník, který byl ukotelný, taková budova dost vošklivá, takže tam jsme mohli pracovat s dětmi a s mládeží a potom vlastně ta dohoda byla taková, že pokud si na svoji činnost zajistíme jak prostředky, tak lidi, tak vlastně můžeme nějak svobodně poskytovat některé služby.
Jaké služby teda poskytujete teď a komu?
Je to tak, že to spektrum služeb je široký. Pracujeme s předškoláky, s dětmi a mládeží, taky pracujeme se seniorami, se seniory, s rodinami. Je to vlastně nějaký funkční celek, který mi dává smysl a je to vlastně podle potřeby lidí z regionu, takže ne sociální, ale nějaká služba je předškolní klub Včelka, s kterým jsme začínali před 15 lety a kde jsme pracovali s dětmi, které nebyly připravené na vstup do základní školy. Takže to byly úplné základy, protože nechodili ani do mateřské školy. Takže nám se nějak podařilo vyjednávat s rodiči, že skutečně má smysl, aby děti docházely do předškolního klubu, aby se tam setkávali se svými vrstevníky a něco se učili. Potom jsme založili na základech vlastně toho té klubu, tak jsme založili nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, to už je sociální služba. A kromě nějakého volného času a pomoci s přípravou do školy, tam děti mohou také přicházet se svými problémy, ať už to je ve škole, v kolektivu, doma, nebo prostě to, co zrovna zažívají a vždycky tam získají nějakou odbornou pomoc. A nebo poradenství. Potom, když jsou starší, tak ty zakázky, s čím vlastně přichází, tak to jsou třeba věci, které se týkají prvních brigád, sexuálního života, nějakých závislostí, pokud se s nimi setkávají v rodině, nebo sami jsou v kontaktu a mají nějaké nabídky. Je to vlastně jako takové široké spektrum a vždycky se ten sociální pracovník snaží jim pomoci. Potom další službou, která je pro rodiny s dětmi, ta už je regionální, tak to je sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi a ta většinou pracuje s rodinami v krizové situaci, v takové situaci, kdy vlastně už tam je OSPOD, to je vlastně orgán na ochranu dětí a přichází tam nějaký i represivní tlak na to, aby se ta situace v té rodině změnila. A my tam jsme na základě nějaké dohody s tou rodinou a na základě té důvěry vlastně tam budujeme, jak postupovat, jak můžou svou situaci řešit. Tak to je druhá služba. Třetí služba jsou terénní programy, ty jsou v Krásné Lípě. To je služba, kam lidi můžou chodit s dokladama, s něčím, co potřebují vyřídit na úřadech. Když je to něco složitějšího, tak to je potom odborné sociální poradenství. Tam už třeba můžou přijít s exekucema, s insolvencema, s majetkovýma věcma, když jim hrozí ztráta bydlení, když mají nějaký nevýhodný smlouvy. Takže je to zase celý spektrum občanského zákoníku, trestního zákoníku a dalších zákonů, které jsou platné. A potom jediná služba, která není ta preventivní, tak to je služba osobní asistence a tam v celém výběžku pečujeme v domácím prostředí o lidi, kteří potřebují nějakou pomoc, kteří vlastně nejsou schopni si zajistit péči o sebe a jsou to většinou seniori, kteří chtějí zůstat doma, nechtějí být v žádném pobytovém zařízení nebo hospitalizování v nějakém zdravotnickém zařízení. A s těmito lidmi jsme vlastně až do konce života, pokud si to tak přejí. A je to možné.
Kolika lidem jste schopni za rok takhle pomoci? Jestli máš nějakou statistiku, kolik lidí obsáhnete? Nebo odhad?
Těžko se to počítá, protože někdy ta služba je vlastně dlouhodobá, že pečujeme třeba 2-3 roky o člověka a pořád je to jeden člověk a nicméně ten počet hodin tam je obrovský. A někdy to je jednorázové poradenství, takže máme za každou službu určitě nějakou statistiku, stovky lidí v té dané službě, 150 dětí v Nízkoprahu a dalších 150, který třeba jenom chodí do těch klubů, stovka seniorů, o který pečujeme. A takhle v každé službě bych mohla říct nějaké číslo, ale sečtený jako za kostku to nemám.
A když se ještě vrátím k tomu, jak jsi říkala, že zpočátku jste se chtěli inspirovat i v různých jiných zemích, jak se dělá vlastně komunitní služba, je nějaký stát, který tě v tomhle zaujal a inspiruje tě a třeba sleduješ vývoj a trendy, nebo jak, to, jak na tohle vzpomínáš? No ty jsi řekla, jo, takhle bych to chtěla dělat.
Hodně se mi to líbilo ve Velké Británii, kde vlastně pro cizince byly komunitní centra, kde mohli získat podporu a vlastně ta centra byla zařízena hlavně podle jejich potřeb. A byl tam velký důraz na to, že ten člověk si rozhoduje o svém životě a že my jsme jenom ten, kdo ho doprovází nebo podporuje v té dané situaci. Tak to si myslím, že pro mě osobně byla velká inspirace a z toho si myslím, že těžím do dneška.
Daří se vám pokrývat potřeby lidí ve městě nebo by bylo potřeba víc lidí, víc peněz, víc času? Jak to vnímáš, tu rovnováhu mezi tím, co poskytujete a co by bylo potřeba v tomhle oboru?
To je jako složitá odpověď, protože to, že já si myslím, že něco je potřeba, že třeba na mapě exekucí je obrovský počet lidí, kteří mají jeden a více dluhů, celém výběžku jsme vlastně jako na tom žebříčku hodně mezi prvními místy a že by lidi si měli řešit svoje závazky z minulosti, to, co si napučovali a jít třeba do insolvence, tak to je nějaká představa, ale ta realita je potom jiná. Vždycky je to o tom člověku, že ve chvíli, kdy se rozhodne to řešit a přijde, tak my jsme schopní mu potom pomoct a celým tím procesem ho provést. Samozřejmě, že jsou nějaké analýzy regionu, nějaké dělá kraj, nějaké dělá agentura pro sociální začleňování, nějaké dělají prostě obce a další orgány a vždycky tam něco vychází. Já myslím, že tím, že je kostka v Krásné Lípě, tak lidi z Krásné Lípy vědí, že u nás jsou ty dveře otevřené a my máme vlastně jako občany Krásné Lípy jako prioritu. Je to i tím, že jsme zřizovaným městem a že finanční prostředky, které dostáváme z různých zdrojů, tak dostáváme také od obcí a Krásná Lípa se na našem rozpočtu podílí zhruba 10%.
Mm-hmm. Hanko, proměňuje se potřeba těch služeb nebo druh těch služeb v čase? Je něco, co třeba před 15 lety bylo hodně potřebné a už není a naopak se objevují jako jiné potřeby, protože 15 let už je docela dlouhá doba na tu obměnu, nebo je to prostě stejný?
Já myslím, že to není stejný, ale taky sociální služby nejsou vlastně, to bych ráda řekla, nejsou jediným řešitelem, že my vždycky potřebujeme pracovat ve spolupráci s obcí, s dalšími institucemi, s organizacemi, s úřadem práce. A potom teprve je možný nějaký posun v tom regionu, je možné změnit nějakou tu situaci, že tam jsou jak ty represivní složky, tak i ty podpůrné. To, co dřív třeba nevypadalo jako velký problém, tak jsou zrovna ty exekuce, dnes to na rodiny dopadá a víme, že to má za následky rozpady rodin, že se těžko při několikanásobných exekucích vymaní vůbec z toho, aby někdy mohli žít normální život a zvyšovala se třeba jejich motivace pracovat, protože když někdo má exekuce, tak větší část jeho výdělku dostanou ty společnosti, ale zůstává mu nějaké prostě minimum. Tak to dřív nebylo tak viditelné, nebyly ty mapy exekucí. Dřív taky, dneska se to děje snad už jenom nahodile, děti odcházely brzo ze vzdělávacího systému, takže na úřadu práce je řada lidí, kteří nemají dokončeno základní vzdělání, potom nemůžou do žádného rekvalifikačního kurzu a když už třeba v nějakém věku získají motivaci třeba něco udělat se svým životem a svojí prací, tak to prostě je skoro nereálný. A takhle bych možná v každé oblasti něco našla. Dřív nebyla povinná školka ten poslední rok, takže ty děti přicházely k zápisu nepřipravený a jejich trajektorie buď byla na nějakou praktickou, dříve zvláštní školu, kde samozřejmě ten objem učiva byl nějak uměrně menší a dneska vidíme ty dopady, když potom řeší nájem a neumí si spočítat, kolik komu vlastně jako co dluží a co mají zaplatit a udělat si nějaký rodinný rozpočet. S bydlením je to taky už trošku jinak. Dneska tam velmi se změnily zákony v oblasti bydlení a nějakých doplatků a příspěvků na bydlení. Je to velmi přísné. Takže dneska už vlastně jako ty rodiny musí plnit řadu povinností, aby dosáhly na takovou dávku.
Takže se to proměňuje.
Proměňuje určitě. Hmm. Jo.
Jaké vlastnosti by měl mít sociální pracovník? Některé třeba nejsou tak zřejmé na první dobrou, jako třeba empatie. To si dovedu představit, že napadá třeba většinu posluchačů. Jaké další?
Já myslím, že vlastně taková ta nejdůležitější dovednost je v nějaké oblasti komunikace, kdy i pokud třeba ten člověk je dlouhodobě v dluzích, dlouhodobě v nějaké jako složité situaci, tak najít to, jak ho motivovat, jak ho prostě provést nějakou cestou z té situace, tak ta motivace, že je vlastně jako základní dovednost. A pak taky určitě to nebrat si ty věci na sebe, ale nechávat tu zodpovědnost tomu klientovi, aby ten klient si rozhodoval o svém životě sám, i když bychom třeba věděli, že je lepší, když se umije dvakrát denně, nebo když si vyřeší své dluhy, nebo nebude pít alkohol, tak vlastně jako rozumět té situaci a pracovat s tím, co je, i když je to obtížné. A pak taky třetí dovednost je vlastně jako nějaká psychohygiena, která je nezbytná, aby si vlastně jako ty věci nenosil domů, netrápil ho to, že se nedaří řešit ty situace. My na to máme supervizi, máme vzdělávání, ale ta psychohygiena i tak ta je vlastně jako základem. No.
Vaše aktivity jsou tedy primárně zaměřené na sociálně slabé. Daří se vám propojovat je na té komunitní bázi i s těmi, kteří a priori vaše služby nepotřebují? Je to i něco, co chcete? Nebo Jak to vidíš? To znamená, jestli je to... třeba do té včelky chodí i děti, které nejsou ze sociálně slabých rodin nebo aktivity, které pořádáte, jestli se to dá jako propojovat, anebo vidíš kostku spíš jako aktivita pro sociálně slabé.
Je to, že kostka má vlastně jako dvě části. Jedno jsou ty sociální služby, kde je nějaký platný zákon a my do té služby můžeme přijmout pouze člověka, u kterého identifikujeme, že je v nepříznivé situaci. Tam je to jednoduché. Tam jediné, kde můžeme vykročit, tak je třeba podpořit i tu rodinu, pokud pečuje o někoho blízkého v závěru života nebo o seniory jako v domácím prostředí, tak samozřejmě tam můžeme podpořit i je. A jinak tady v tom je to jasně dané, jsou tam nějaké platné postupy, jak ta sociální služba má fungovat a co je jejím cílem. A potom tam jsou další činnosti, které na to navazují. Je to třeba nějaké sbírky pořádáme, potravinová pomoc. Zase to není jen tak, že bychom něco rozdávali, ale dáváme třeba ty potraviny tam, kde to má smysl. A víme, že už třeba když tam přineseme nějaký balíček s potravinami nebo s drogerií, tak za ty prostředky, které jsou ušetřeny, třeba dětem je něco zaplaceno ve škole, anebo co je potřeba, třeba nájem. Navazuje na to třeba různá setkávání, která máme v komunitním centru. Navazuje na to nějaké síťování podpory třeba v regionu a nějaká širší práce. Takže ke každé z těch služeb nebo s tou skupinou ještě je tam nějaká část aktivit, které vlastně jsou nad rámec té sociální služby a taky jsou ale striktně od té sociální služby oddělené, jak ve financování, tak i v těch pracovních povinnostech.
Děláš si i ty sama jako ředitelka kolečko, nebo jak bychom možná mohli říct spíš kostku, po určitých službách, aby si měla ten kontakt s tou přímou prací? Děláš to ještě?
Jo, je to tak, že ta inspirace je různá. A určitě navštěvujeme různé organizace, které taky pracují buď v regionu, nebo mimo region. Naši kolegové taky vyjíždí na stáže, nebo k nám na stáže jezdí zaměstnanci. V loňském roce u nás byli i inspektoři kvality se podívat vlastně, jak fungují terénní služby a udělat si takový náhled před tím, než půjdou na ostrou inspekci. A je to vlastně nezbytný, aby jsme se dívali i kolem sebe, jak vlastně ty služby se dělají jinde. A teď je to hodně důležité třeba v té oblasti, protože v té osobní asistenci se hodně zabýváme paliativním přístupem, tak aby ta naše služba uměla opravdu důstojně pečovat a podporovat rodinu a toho konkrétního člověka v jeho závěru života. A tam se potřebujeme potkávat s kolegy inspirace z různých regionů, z různých oblastí zdravotnictví. Takže tam je to určitě hodně důležité, aby teď jsme vlastně jako čerpali tam, kde už je něco vymyšleno, tak aby jsme to nevymyšleli
znova. Ty jsi teď trochu nakousla další jako téma, na které jsem se chtěla zeptat. Pojďme se bavit o jednom neoblíbeném tématu, nebo možná oblíbeném tématu v uvozovkách, a tou je smrt. Ptám se na to tedy záměrně, protože to souvisí s novou službou, kterou připravujete nebo se na ní chystáte, a to je doprovázení umírajících. V jaké fázi příprav je tahle služba pro vás právě teď?
Je to tak, jak jsem říkala, ročně pečujeme asi o 100 seniorů a vzniklo to z nějaké potřeby té služby osobní asistence.
Jakože přišly pečovatelky nebo že asistentky, jo, s touhle pobídkou?
Jednak, že nějaká část těch lidí, o které pečujeme, chce zůstat doma i v závěru života. Nikdo s nimi moc nemluví o těch tématech, které se týkají umírání. a toho, co vlastně ještě třeba potřebují vyřešit, nebo co ještě chtějí si připomenout, zažít, aby ještě každý den nebo každá hodina měl nějaký smysl, aby tak, jak potřebují, byli připraveni a rozloučení s tím, co, s čím se chtějí rozloučit, anebo s kým se chtějí rozloučit. Takže to téma, jak podpořit lidi v závěru života, aby mohli důstojně, bezbolestně a v kontaktu s blízkými umírat doma, tak tady v regionu je. Je to už dlouhodobě, nejsme první, kdo o tom přemýšlí, jak to udělat. Když jsme se zeptali zdravotníků, tak řada z nich nám řekla, že o tom přemýšlejí už 10 let, proč to tady ještě není. A faktem dneska je, že tady mobilní hospic jeden zajíždí, nezajíždí na celé území Šluknovska a vlastně mobilní hospic zajišťuje tu specializovanou paliativu, kterou potřebují zhruba 2% lidí v závěru života. A ostatní vlastně můžou být podpořeni ze strany praktických lékařů, zdravotní terénní službou, sociální službou, buď pečovatelskou nebo osobní asistencí. Potřebují podporu psychologa a faráře. Takže není to tak, že my bychom vymýšleli a snažili se zajistit něco nového, ale vlastně hledáme ty aktivní členy organizace lidí, kteří vlastně by s námi tu podpůrnou síť dělali. Dneska jsme zrovna měli schůzku, kreslili jsme si tam, jak je to možné, a víme, že to má řadu rizik, řadu těžkostí, ale vlastně já důvěřuji v to, že každá služba, že ve chvíli, kdy vlastně jako v centru našeho zájmu je ten klient, takže jsme schopni se domlouvat, i když to zdravotnictví a sociálno jsou oddělený už třeba jenom ministerství a těmi postupy, tak my třeba nesmíme nalepit náplast. Zdravotní služba zase nemůže zajistit hygienu člověka, takže nám nezbývá, než se domlouvat, spolupracovat. Ale zároveň chceme vlastně jako zvyšovat kvalitu té péče, a aby jsme i my rozuměli tomu, že ty potřeby člověka se v nějakou chvíli mění, že už nechce tak chodit na procházky, že už nechce tolik jíst, že třeba víc chce pít, nebo to prostě má jinak, a aby my jsme na to byli připraveni. A dotýká se to každý naší pracovnice, takže se snažíme ty kolegyně, aby se vzdělávaly, a aby vlastně uměli rozeznávat, aby uměli otevírat nejtěžší témata, jak s rodinou, tak s tím člověkem, a aby vlastně uměli tu podporu poskytovat nějak jemně a v důstojnosti.
V praxi to pak znamená, že i jakýsi koordinátor těchto služeb, protože ten člověk potřebuje třeba vícero specialistů. Jak to potom jako probíhá v praxi?
Probíhá to tak, že pokud je hospitalizovaný a rozhodne se jít do domácího prostředí, tak je v nemocnici sociální sestra, která ověřuje, jestli ta domácnost je na to připravená. Vedou rozhovory s rodinou a snaží se nakontaktovat sociální služby, jestli mají volnou kapacitu a jestli ta péče je možná v nějakém rozsahu zajistit. Pokud je to člověk, který třeba potřebuje, jako první kontaktuje sociální službu, jak je tam zase ten sociální pracovník, který ověřuje jeho přirozené prostředí a vlastně připravuje jakýsi plán, říkáme tomu individuální plán, kdy říká, v tomto okamžiku něco zajistí rodina, něco zajistí sociální služba, něco zajistí sousedi, něco zajistí někdo další, něco zajistí zdravotní terénní služba. A potom postupem času, jak ten člověk stárne, tak začíná potřebovat té péče víc, takže se snažíme tomu jít naproti a tu péči poskytovat. Takže v tuhle chvíli vlastně tím koordinátorem a tím, kdo přizývá další potřebné, tak je ten sociální pracovník. Někdy to může být praktický lékař, který toho člověka zná dlouhodobě, protože ho má v ordinaci a potřebuje taky buď mu nabídne, aby si podal žádost do domova pro seniory nebo nějakého DZR, do nějakého pobytového zařízení, a nebo zná dobře tu síť a je ochoten podpořit toho člověka i v domácí péči, vysílá tam tu terénní zdravotní službu a potom možná něco koordinuje on. A vím, že praktici na to nemají mnoho času, ale snažíme se domlouvat, jak to udělat co nejlépe.
Když se pak vrátíme tedy od tohohle tématu celkově k té práci, kterou děláš, co na ní vnímáš jako nejobtížnější?
Mě vlastně jako baví ty výzvy. Baví mě vymýšlet cesty, které se vlastně, když jsou to situace, které jsou skoro neřešitelné. A tak to jsou věci, které mě baví. A to, co mě nebaví, když není prostor pro tu práci samotnou a musíme dodržovat nějaká pravidla, která jdou křížem přes sebe a skoro není možné je dodržet, protože jedno odporuje druhému. Takže i v takových situacích jsme a to snažíme se to zvládnout, ale je to vlastně obtížný. Jako pokud tam není východisko, tak jak to udělat, tak vlastně je někdy možné i to, že některé činnosti jsme prostě ukončili. V takové situaci teď je třeba ten předškolní klub Včelka, že na ten potřebujeme ročně minimálně 600 tisíc a hledali jsme různé cesty, dotační program na ministerstvu školství, z toho byly příspěvkové organizace jenom pro svůj statut, ne pro to, co dělají, ale proto, že jsou příspěvkové organizace vyloučeny, mohou tam být pouze neziskové organizace. Takže jsme vlastně ztratili zdroj financování tady toho předškolního programu, snažili jsme se jeden rok to nějak zkombinovat se školou a teď stojíme vlastně před otázkou, jestli v příštím roce budeme vůbec pokračovat. Hledali jsme prostory, aby jsme mohli udělat z toho předškolního klubu dětskou skupinu, která má nějaké financování, je tam nějaká kvalita zajištěná, musí tam být pedagog zaměstnaný a tak dále. Ale zatím ten prostor, který jsme měli vyhlídnutý, tak ten si pronajal někdo jiný a my jsme teď v takové jako situaci, že opravdu asi budeme muset tu Včelku zavřít. A vím, že se to pak těžko startuje.
Byly někdy chvíle, kdy si jako říkáš, mám já tohle zapotřebí? Jsou tam takový jako chvíle?
Jednou už jsem podala i výpověď. Seznámila jsem s tím tým, kolegy a už to bylo téměř jasný. A bylo to ve chvíli, hodně v minulosti tedy, kdy tam nebyla podpora města a kdy to minulý vedení nebo jeden konkrétní člověk po nás chtěl věci, které nebyly legální. Takže to jsem řekla, že do toho nepůjdu.
Jinak je moje další otázka, co tě zase motivuje ty hozený rukavice vzít a ty si na ní trošku odpověděla, že máš ráda ty výzvy a jsem tak jako viděla, jak vlastně i ta tvoje energie ožije, že ráda hledáš ty cesty, jak by se to jako dalo. Je to ta motivace, která nakonec ti pomáhá to dělat tolik
myslím,
let?
Že bez toho bych to dělat nemohla. Že byl čas, kdy jsem si říkala, tak teď už je to taková administrativní činnost, taková ta nudná, tabulky, rozpočty, žádosti, vyúčtování, co mě to ještě přináší a co já novýho můžu přinést. Takže to byl rok, kdy jsem hodně zvažovala, jestli nemám začít dělat něco jiného. Ale pak jsem nějak, možná přišla nějaká výzva do toho a začalo mi to dávat v nějakém kontextu zase smysl, že to, co děláme, tak vidím potom v regionu, vidím v těch rodinách, v těch příbězích, když potom skládám výroční zprávu a ohlídnu se za tím rokem, tak mě to prostě dává velký smysl a to je pro to, proč to dělám.
Ty jsi mluvila o nějakých dovednostech, kvalitách nebo o charakterech sociálních pracovníků. Jedno z toho bylo schopnost udržovat jakousi psychohygienu. Co tobě pomáhá z tohohle pohledu?
Pomáhá mi Meditace pomáhá mi, když můžu vypnout, pomáhá mi, když jezdím na jedno konkrétní místo, kde se věnují dýchání a osobnímu rozvoji. A taky mi letos hodně pomáhalo, že jsem začala lézt do ledové vody a tak to bylo super. A taky cestování.
Kam se chystáš? Chystáš se někam?
Chystám do Iránu.
Do Iránu. Tak ten vtipný Irán asi koluje tady krásnolipským vzduchem, protože já jsem pár dní zpátky poslouchala úžasný rozhovor o průvodci v Iránu a začali jsme o něm taky přemýšlet. Mm. Tak to budu ráda, když pak dáš třeba nějakou referenci. Chystáš se sama nebo se skupinou?
Já jsem letos byla na jaře v Jordánsku a z té cesty tam jsem byla teda sama a všecko jsem si zajišťovala sama. Ještě s mizernou angličtinou, ale bylo to nádherný vlastně, jako bylo to prostředí, které bylo velmi pečující, nebo jako furt jsem se cítila v bezpečí a cokoliv jsem potřebovala, tak vlastně stačilo říct a bylo to. A jak jsem se vrátila nadšená vlastně tady z té cesty, tak jsem se domluvila s kamarádkou a jsme v takové 10členné skupině, která tam do toho Iránu vyrazí společně.
Je to jakési vyvažování těch tabulek, řádů, termínů, rozpočtů, že pak ta tvoje dovolená neodpovídá úplně tabulkám, řádům, letům, rozpočtům, že se necháváš spíš vést plynulé.
To je to něco, tak úplně bylo.
Je to něco, co mi dává, když se teď spolu bavíme, nějakou kontinuitu, že možná ta práce toho ředitelování je hodně o nějakém organizačních vlastnostech, administrativě, termínovaných věcech, hlídání a tak, že pak na těch cestech spíš vyhledáváš svobodu, ať už je to třeba nějaká země úplně neobvyklá, nebo nějaký vandr v lese.
Tady to bylo spíš trošku jako vykročení mimo Evropu, ale většinou jezdím na nějakou cestu na kole, že si vyberu řeku, naložím si spacák a jedu sama. Nemusím se s nikým moc domlouvat, protože toho domlouvání během roku je hodně. Takže opravdu, když si chci lehnout, tak si lehnu, když chci doleva, tak jedu doleva nebo doprava. Když si kafe, no tak je to prostě takový, anebo jedu potom pozdě do večera, spím venku nebo v nějakých penzionech. Takže to jsem měla vlastně každý rok takovou cestu, ale to tam potom mě lákalo to Jordánsko, tak se to stalo.
Máš i tady v okolí nějaká místa, která jsou dosažitelnější na odpočinek? Je něco, kam ráda chodíš a můžeme se tím třeba inspirovat? Často dávám svým hostům otázku, kam byste poslali někoho na výlet tady u nás v okolí.
Já provozuji ještě v soukromí vlastně malý penzion a to vysílání hostů nebo doporučování, kam můžou tady v Českém Švýcarsku jít, tak je nějak součástí mého života a já, když můžu, tak je to určitě místo, kde není moc lidí. Kde můžu buď být jenom se psem, nebo se můžu procházet a nemusí to být nějaká top lokalita. Vlastně mi stačí Skřivánčí pole a lesy, které tam jsou směrem na Dymník nebo kamkoliv jiným směrem.
A máš doma, Hanko, ještě místo na nějaké keramické předměty?
Ne.
To je narážka na tvoji lásku hlínu, která taky tě provází roky, možná stejnou dobu jako kostka, jakože už se to dá počítat k těm 15 letům a ty vedeš pro místní děti tady kroužky keramiky. My tady doma taky máme už pár artefaktů od našeho Toníka. Tak jsem si říkala, že jsem skládala ty otázky, jestli doma ještě něco je, kam by se dalo něco postavit a vlastně co tě na tom baví, na té hlíně?
Mě vlastně keramika právě před těmi, já nevím, 15-20 lety nějak oslovila a když jsem hledala, kam bych mohla chodit, tak mě to moc nevyhovovalo, takže jsem to udělala obráceně, že jsem sehnala peníze na pec a chvíli jsme byli ve škole nebo v nějakých dílnách. Teď ta dílna je vlastně u mě v domě a baví mě na tom, že máme teda určitě s dětmi, ale potom se taky schází skupina žen a že tak jako probereme všechno, popovídáme si a společně tvoříme, že mě by vlastně nebavilo sedět tam sama a vyrábět nějaké dílo. A někdy to je tak jenom, že si popovídáme a vlastně třeba nic nevyrobím. A někdy to vyrobím jako velmi rychle. Jo, záleží vždycky na inspiraci a aktuální situaci. A s dětmi to nemám, já nejsem vyškolený keramik, ale vlastně jenom tam dávám prostor pro jejich kreativitu, aby si vyráběli každý, co chce. A pomáhám jim jenom, aby to drželo pohromadě a potom to vypálím. Takže to je taková moje strategie. Určitě nemají žádný zadání, nedělají si určitě žádný postupy, jak by to bylo třeba v nějaké zušce. Ale můžou třeba něco vyrobit a na konci keramiky to splácnou. I to je pro mě v pořádku.
Hanko, my ještě na závěr rozhovoru pozveme na jednu akci, která se váže k 15-letému výročí kostky. Tak jestli můžeš pozvat posluchače, co se bude dít v září?
Ta kostka má 15 let a připravili jsme takovou oslavu, je to ve čtvrtek 14.9. v odpoledních hodinách na Křinickém náměstí, pokud nám bude přát počasí. A budou tam už měsíc předtím takové panely, které tam jsou běžně a na těch budou informace o tom, co kostka dělá. Budeme mít připravené divadlo, které bude tematicky o kostce, které nám píše Rostě Křivánek. A taky jsme oslovili místní umělce a lidi, kteří tvoří, aby nám, pokud chtějí, darovali nějaký obraz. A ty obrazy bude možné si tam koupit. Je to takový charitativní prodej obrazů. A potom tam bude i nějaká muzika. Takže určitě budu ráda, když přijdete, i když třeba s kostkou nemáte zatím nic společného, tak když se přijdete jenom podívat, tak vítejte.
Tak já moc děkuju. Ještě se zeptám, jestli v tobě nedřímá odpověď na nějakou otázku, na kterou jsem se třeba nezeptala. Považuješ to za důležitý zmínit říct, ať už se to týká kostky nebo keramiky nebo cokoliv souvisejícího.
Možná v té kostce, že najít lidi, kteří s námi nějak souzní v té práci, bývá někdy těžké a určitě, pokud by někdo měl zájem a hledal práci v sociálních službách, tak ať se neostýchá se na nás obrátit. Určitě si s ním rádi promluvíme.
To je přímá výzva, příjemná přímá výzva. Hanko, moc ti děkuju, že jsi přišla na rozhovor. Bylo milý si s tebou povídat, přeju ti dostatek sil a motivace na to dělat tu práci dál. A děkuju za rozhovor.
Já taky děkuju za pozvání.
A vám, milí posluchači, děkujeme za poslech. Mějte se hezky a inspirujte se. Z Kamenné horky vás zdraví Irena Kubicová. Inspirare. Inspirare.